Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Încadrați între soldații trimiși special de la turnul ca să-i aresteze, Tudor Petrescu, Ilie fratele lui și Hagiul înaintau în coloană pe întinsul alb cât un ocean. Vântul se întesise și continua să spulbere zăpada în fața militarilor epuizați. Cu greu, când ajunseră pe coama dealului, ochii lor zăriră cea mai frumoasă priveliște. În vale se zăreau bordeile oamenilor. Erau salvați. Capitolul 15. Continuare. Strigăte de biruință izbucniră din pieptul primilor soldați din pluton. Nu știau ce sat este, dar asta nu conta. Important era că se întorseseră printre oameni. Dâmbul l-au coborât mai mult prăvălindu-se. Locotenentul încerca să impună ordinea, dar și el era fericit până la ruperea rândurilor. Ajunși în sat, aflară de la un sătean că se afla în comuna Rața și că postul de jandarm se afla lângă biserică, în curtea primăriei. Aproape subit, soldații au simțit un leșin în pântece. Aceasta făcea să li se înmoaie picioarele și să dorească disperați hrană și mai ales apă. La prima fântână își potoliră setea, numai că foamea se întețea. Acolo, la postul de jandarmi, găsiră un sergent și pe secretarul primăriei. Aceștia raportară că primarul și șeful de post erau chemați la județ și că vine a doua zi. După ce locotenentul se convinse că nu poate merge mai departe cu plutonul obosit și flămând, hotărâră să fie cantonați într-o clasă a școlii și să li se aducă hrană de la săteni. Aceștia, aflând că a sosit în amărâtul lor sat un pluton al armatei române, escortând 3 criminali periculoși, se încămădiră care de care să-i vadă sub pretextul că le aduc hrană. Tot felul de zvonuri s-au răspândit repede în sat. Unii știau că au fost prinși 3 criminali odioși care au dezertat din războiul balcanic și au stat ascunși în pădurile bălceștilor. Alții știau mai bine că arestații sunt răzvrătiți împotriva coroanei și a bisericii. Alții mai știau că cei 3 au ucis pe toți oamenii unui cătun și că le-au mâncat inimile și ficații. Dar alții susțineau că cei 3 sunt acoliți ai anticristului, trimiși să pângărească sfânta creștinătate ortodoxă. Așa s-a făcut că locotenentul a primit hrană și băutură mai mult decât aveau nevoie. A doua zi trebuia să ajungă la garnizoană. Soldații s-au repezit ca lupii la pachetele de hrană. Nici pentru arestați n-au fost restricții. Puteau mânca ce doreau. Din fericire, mai toată hrana era de post, că era în ajunul Crăciunului. În timp ce mâncau care pe unde apucase în sala de clasă, a venit polițaiul satului și s-a adresat locotenentului.
Domnule locotenent, permiteți să raportez.
Ce-i?
Cred că e mai bine să veniți puțin afară.
Ofițerul, cam nemulțumit că îl întrerupse de la masă, promise în cele din urmă că o să iasă. Ajuns pe hol, polițaiul îi raportă că satul s-a adunat în fața școlii și cere să vadă pe criminali.
Ce criminal, domnule? Păi, cei arestați de dumneavoastră?
Ăștia nu-s criminali.
Da, satul așa crede.
Și ce-mi pasă mie ce crede satul?
Vă rog, domnule locotenent, mergeți și vorbiți cu sătenii.
Locotenentul s-a oprit în ușa de la intrarea școlii. În fața ușii era adunat tot satul în păr. bărbați și femei, copii și bătrâni, așteptau tăcuți și îl măsurau cu privirea pe domnul ofițer.
Oameni buni, zise locotenentul, am fost surprins de bunătatea și bunăvoința voastră. În cadrul misiunilor mele am poposit în multe localități, dar oameni săritori ca voi, buni, rar întâlnești. Voi raporta comandantului garnizoanei mele și voi lăuda fapta voastră. Ei, știu că sunteți mai săraci ca alții, dar vă văd mai bogați la suflet. Vă mulțumim și Domnul să vă răsplătească. Și dacă se va ivi vreodată ocazia să vă împlinesc o dorință, vă promit, am să o fac fără șovăire.
E, domnule ofițer, iertați-mă că îndrăznesc, dar dorim să vedem și noi pe criminali. La noi în sat nu s-a întâmplat niciodată un eveniment ca acesta. Noi n-am văzut cum arată un criminal. Așa că vă rugăm frumos să ni-i arătați.
Locotenentul a început să zâmbească cu îngăduință și s-a sfătuit câteva clipe cu polițaiul.
Oameni buni, arestații noștri nu sunt criminali. Sunt oameni tot așa de buni și pașnici ca și voi.
Dar vrem să-i vedem,
vrem să-i vedem,
ziseră mai multe voci deodată.
Da, de ce îs arestați dacă nu-s criminali?
Insistă un bărbat care se distingea de ceilalți săteni printr-o statură impunătoare.
Ei, dacă voi doriți să-i vedeți și să-i întrebați de ce îs arestați, pentru că v-am promis că vă îndeplinesc o dorință, ia, îi voi aduce și le voi cere să răspundă la întrebările voastre.
Așa e bine, așa e bine,
răspunseră sătenii bucuroși. Nu după multă așteptare, în ușa principală a școlii, apărură arestații, însoțiți de locotenent și câțiva soldați înarmați, pregătiți pentru orice situație. Mulțimea tăcută îi cerceta pe cei trei. Erau surprinși de seninătatea și liniștea lor de pe fețe. Nu vedeau nici ură, nici viclenie în ochii lor. Erau mirați că nu le venea să creadă că atâția soldați au plecat pe așa o vreme cremenală să aresteze niște oameni atât de simpli și liniștiți.
Ce au făcut oamenii aceștia?
Întrebă un sătean din primele rânduri.
De ce s-a arestați?
Insistă un altul.
Oameni buni, zise locotenentul, să-i lăsăm pe dumnealor să răspunză la întrebare, deoarece eu nu fui prezent la arestarea lor, eu doar îi preluai cu ordinul de a-i duce teferi în altelor autorități.
Ofițerul s-a întors spre Hagiu și a șoptit ceva. Bătrânul a făcut doi pași în față și s-a adresat mulțimii.
Frați creștini, sunt bucuros că pot să vă mulțumesc pentru dărnicia și omenia voastră. Cu siguranță că bunul Dumnezeu v-a dăruit un suflet mare. Eu și frații mei trecem azi printr-un necaz, așa cum au trecut pe vremuri oamenii lui Dumnezeu.
În mulțime se produse un murmur urmat de oarecare agitație.
Vă bateți joc de noi, domnule ofițer. În loc de răufăcători arestați, ne-ați adus un popă sau cântăre sau ce-o fi. Nu se cade să ne umiliți așa. Poate că tăria și-a făcut lucrarea în capul dumitale, dar noi ne simțim batjocoriți?
Vorbi cu gravitate unul care făcea parte dintre fruntașii satului. Mulțimea s-agita și vocifera cu voci din ce în ce mai auzite. Locotenentul, la rândul lui, uimit de întorsătură, ridică brațele cerând liniște și zise:
Măi, oameni buni, nu-i nicio păcăleală!
Dacă nu mă credeți, accept ca trei dintre voi să meargă la școală și să constate dacă mințim sau spunem adevărul. Hai, să vină care? Trei dintre voi și să verifice. Mulțimea, auzind oferta ofițerului, înțelese cu uimire că nu era nicio farsă și că aceștia erau chiar arestații. După câteva minute, în care locotenentul aștepta pe cei trei voluntari, Oamenii strigară.
Te credem, domnule ofițer, deși suntem nedumeriți. Să ne spun arestatul, de ce e sub pază?
Hagiul luă din nou cuvântul și răspunse. Frați creștini, noi suntem arestați pentru credință. Noi credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, după care trebuie să ne călăuzim viața. Noi credem că în curând Iisus va veni a doua oară să judece vii și morții și să aducă viață veșnică celor ce cred în jertfa sa de pe Golgota. Și noi credem că Iisus va da viață veșnică celor ce păzesc cele 10 porunci. Noi nu suntem arestați pentru fapte rele. Noi suntem așteptători ai Domnului Hristos, care va reveni curând. Sau ce, dumneavoastră, oameni buni, nu știți că Domnul Iisus Hristos revine curând? Sătenii, uimiți de cele auzite, se uitau unii la alții, ridicând din numeri și zicând,
Nu știm, n-am auzit, nu știm. Hai, spune-ne ce știi, zi!
Frați creștini, Domnul Iisus Hristos va veni curând pe norii cerului, după cum scrie în crezul nostru creștin. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Și mai zice, și iarăși va să vie cu mărire să judece vii și morții și să întemeieze împărăția ce nu va avea sfârșit. Dacă n-ați știut și dacă nu v-ați pregătit pentru acest eveniment, atunci pregătiți-vă și căutați-i pe pocăiți, pe adventiști și cereți-le lămuriri, căci ei știu precis calea cea adevărată și voia lui Dumnezeu. Mulțimea devenise cam pietrită. Toți sorbeau cuvintele Hagiului. Acesta scoase din sân Biblia, o deschise și prezenta cuvântul cu claritate, așa cum în viața lor, în satul lor, rața, n-auziseră niciodată. Soldații ieșiseră din școală și ascultau în spatele plutonierului. Curând, pe obraj, începură să curgă lacrimi, iar suspinele arătau inimi zdrobite de cuvânt.
Treziți-vă, fraților, că Domnul nostru vine!
Se repeta în ecoul purtat peste zare. Vântul începuse să se trezească agitat, poate la gândul că într-o zi îi se va porunci să tacă pentru totdeauna. Fiecare dovadă de iubire arătată în Scriptură încălzea inima sătenilor și rostirea fiecărei porunci făcea să tresalte firea speriată de judecata ce dădea să vină. Și uite așa, trecură aproape 2 ceasuri, când cerul până la urmă s-a spart, prăvălind peste valea Călmățuiului întuneric și ape înghețate. Sătenii se retrăgeau tăcuți pe la casele lor, nehotărât să spună un da sau un nu la cele auzite. Cucuveaua țipa în tur la bisericii. Oamenii se opreau, o ascultau și se întrebau, Auleu, cine trebuie să moară azi? La cui i-a venit rândul? Și se pornise iarăși furtuna. Capitolul 16. Furtuna a ținut 2 nopți și o zi. După ce se lumină, vântul s-a oprit. Lumina se strecura ca un vinovat peste satul amorțit sub pătura de ger. Din cer nu se mai cernea floarea iernii. Nu se auzea niciun zgomot, nici trosnituri, nici lovituri. Câinii amuțiseră și sfărâitul cailor încetase. Din când în când, gâștele și rațele concertau, semn că satul nu e mort de tot. Iliana Petrescu se trezise de mai multe ori în timpul nopții. Adormise greu. Tot felul de gânduri îi sfâșiau liniștea. Nu-și găsea locul. De câte ori închidea ochii, îl vedea pe Tudor, poate înghețat, poate și mort. Altori se părea că e plin de sânge, căzut sub cizmele polițailor. Când și când întindea mâna însângerată spre ea șoptind, ai grijă de băiat, ai grijă de prietenii de adevăr, mă voi întoarce. Se trezea brusc, transpirată și epuizată. Aluneca încet pe marginea patului și se ruga îndelung până când se liniștea și prindea o leacă de dispoziție. Dar n-apuca să se liniștească bine cu privire la soarta lui Tudor, că și-aducea minte de piciorul copilului. Se alătura încet și gândul pierderii oilor. Ca să scape de teroarea frământărilor grele, se sculă și se apucă vârtos de treabă. Iar când tensiunea se acumula, șiruri de lacrimi brăzdau obrajii ei, până când găsea iarăși ușurare pe genunchi. În dimineața aceea, speriată că s-a trezit târziu, s-a apucat în grabă să termine rânduielile dimineții. Schimbase ceva în ordinea lucrurilor. Studiul scripturii, pe care îl făcea întotdeauna înainte ca să iasă afară la păsări, l-a amânat pentru timpul de după treburi. Numai că rânduiala vitelor și a păsărilor i-a luat o groază de timp. Satul vuia de mișcare și dimineața era pe sfârșite când a terminat treburile și dorea să intre în casă. Acum, în sfârșit, hotărâse să-și facă studiul și apoi restul de treburi. O, Doamne, de n-ar veni nimeni în vizită, gândea ea ca o rugă. Își dorea să fie singură. Atunci, în liniște, își întâlnea mai repede pe Dumnezeul ei și dialogul lor era mai liber. Simțea ca pe o nevoie această singurătate. O descoperise încă de pe vremea când se împrietenise cu Tudor. Îi plăcea mult să meargă alături unul de altul și să tacă. Mult timp petreceau tăcând. Unul lângă altul, ținându-se de mână, gustau fericirea singurătății. Căci în momentele acelea, fiecare se dea de vorbă cu Dumnezeul lui despre planurile lui de viitor. La început, a surprins-o bucuria acelor clipe. Apoi a încercat tot mai des până când i-a devenit un mod de viață. Chiar și după căsătorie, trăiau aceste clipe. Când li se întâlneau privirile, se redescopereau și își povesteau cu bucurie cuvintele Domnului. Deseori, viața punea spațiu între ei și atunci mai greu trăiau bucuria comuniunii cu Iisus. Departe unul de altul, se simțeau pustii și pustietatea e o stare de frică și spaimă. Acum, Iliana simțea prin copil prezența lui Tudor. Uneori era uimită cum se sprijinea pe această prezență plăpândă. Copilul era prezența unuia pentru celălalt. În dimineața aceea, ceva nu mergea. Când se deschide scriptura, a țipat copilul. Apoi, după ce l-a liniștit, a strigat-o vecina pentru un împrumut. Când s-a întors la poartă, a sărit o capră țarcul. Întorcându-se la țarc, s-a pomenit în pragul casei cu cine n-ar fi vrut să se vadă. Neață Ileano, ce ai încremenit așa în fața noastră, că doar n-ai văzut pe tulbache? Bună dimineața, domnule Țugui. Sunt și eu surprinsă ca orice om luat fără veste. Cu ce v-aș putea fi de folos? Dar hai intrați, că doar n-o să stați în prag. N-am venit să intrăm. Dacă aveai o tărie de-aia, ziceam și eu, da, voi n-aveți decât vorbă dulce. Și apoi am auzit că ai o plângere de făcut. O, v-aș fi căutat eu dacă era așa. Și apoi, eu credeam, domnule șef, că mi-aduceți bărbatul sau măcar vești despre el. Iacă, se face aproape o săptămână de când mi l-ați luat din casă și m-ați lăsat pustie. Dar și pustia va înverzi, scrie la carte.
Polițiștii tăceau și priveau căutând să prindă înțelesul cuvintelor Ilenii. Se așteptau ca ea să nu colaboreze cu ei.
Trebuie să intru în voie ca să mă ajute, gândea șeful de post. Măi, Ileano, n-am venit să-ți gândă rana, la care mă simt și eu vinovat. Da, știi că vinovați adevărați?
Da, noi suntem, domnule Țugoi, noi și credința noastră, nu?
Dar cine v-a pus să vă luați o credință care vă bagă în necazuri, bre? Uitați-vă și voi la lume. Cât îți ca voi? Căutați ceva mai ușor, care să vă mulțumească și pe voi și și pe alții. Ce altceva n-ați mai găsit? Începu să se înfierbânte șeful de post.
O, domnule șef, pentru dumneata credința e ca o mătură. Te duci în piață, o alegi, o cumperi, vezi care e mai bună și începi să mături sufletul și conștiința. Nu-i așa, domnule Țugui?
Mai femeie, eu am venit cu treburi importante pentru stat. Nu să mă duelezi cu una care nu știe să-și apere libertatea și binele.
Iartă-mă, domnule Țugui, cred că am fost necuvincioasă cu dumneata.
Ei, lasă, că nu m-am supărat, da? Hai, să trecem la ale noastre.
Mi s-a spus că ți s-au furat câteva oi. Este adevărat? Da, așa este.
Și nu bănuiești cine ar putea fi?
Ba da, dar nu pot acuza pe cineva fără dovezi sau fără martor.
E, bine, 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 da, ia zi.
Cine crezi că ar putea fi? Nu vă pot spune. Constatați singur că e în slujba dumneavoastră.
Polițiștii au cercetat țarcul, urmele,
până s-au oprit la ulucile scoase dinspre neagul cârcel.
Cunoști cine a umblat de curând pe aceste uluci?
Nu, zise Ileana.
Polițiștii priveră atenți urmele din curtea lui neagul cârcel, apoi intrară în curtea lui și cercetară amănunțit. Câteva smucuri de lână țurcană erau prinse în lațul lucii. Polițiștii le-au luat cu ei.
Neagul Cârcel nu era acasă. Nevastă-sa, Ilinca,
un al doilea bărbat în casa aceea, s-a certat de-a binelea cu polițaii. A înjurat, i-a drăcuit, i-a blestemat și aceasta cu direcția spre vecin. Unde ți-e omul?
A întrebat șeful de post.
Nu știu, a răspuns Ilinca. Cum nu știi? Când a plecat?
Păi ieri în zori. Dar unde?
Nu știu. Dar dacă te iau eu nițela, poți să-ți arăt bau-bau. Ai să-ți amintești? E, eu nu mă tem de barbau dumitale. Nu? Ia să vedem. Stai, domnule Țugui, că glumii și eu cu mata.
Ce, ești muierea mea să glumești cu mine, bă, femeie?
Nu te prăpădi cu firea, domn Țugui, ia. Hai, puțin în cerdac, cam să spun tot ce-ți place matale. Eu sunt în exercițiu funcțiunii, mă, femeie. N-am timp să-mi arăți tu zestrea.
Vrei să afli unde s-a dus bărbatul meu sau nu?
Ei, sigur că vreau. Apoi, hai. Hai în cerdac, că sunt femeie slăbită și nu pot sta în zăpadă ca voi, bărbații. Hai, făcusem cu capul polițistul șef celorlalți.
În cerdac, pe o masă curată, se afla o oală cu țuică fiartă și câteva căni de pământ. După cum intrară în cerdac, nările polițiștilor se dilatară și ei, căutând cu privirea locul cel mai bun. După destul timp, polițiștii părăsiră ograda lui neagul Cârcel, destul de bine dispuși.
au mers direct la post, fără să mai amintească ceva Ilenei. Ileana nu știa cum să procedeze, unde să apeleze și cum să-și recapete oile. Pentru ei, aceste oi însemnau foarte mult. Să se lupte în tribunal cu vecini, ce se cădea, cum să o facă? La câteva ceasuri după plecarea polițiștilor, Ileana se auzi strigată la gard. Era vecina Ilinca.